Autora koncerta programma lielā mērā bijusi pašas jubilāras ziņā, un viņa izvēlējusies galvenokārt atskatus 70. un 80. gadu būtiskākajiem darbiem. To vidū ir četras elēģijas čellam un klavierēm, romantiskās dziesmas balsī un klavierēm, kādu laiku nedzirdētās poēmas Aizvestie un Giordano Bruno Sārts, un vēl daudzas citas kompozīcijas. Kā saka muzikologs un koncertu vadītājs Orests Cilabriedis, tajā dzirdamais gaisinās mītu, ka Maijas Einfeldes mūzika ir melna.
Pirmkārt, esmu pārliecināts, ka mūsu jaunākās un vidējās paaudzes izcilākie kameramūziķi šo mūziku noteikti pavērsīs mūsdienīgā un ļoti pēc būtības iztulkotā pagriezienā. Bet otrkārt arī pašā mūzikā, nezinu, kur tas mīts ir radies, bet to noteikti vajag gaisināt, cik vien ir iespējams. Nav Maijas Einfeldes mūzikas raksturīgākā pazīme melnums, kā tas ir izplatījies visur tāds priekšstats. Pilnīgi aplams. Nekas tam līdzīgs, ir ļoti skaistas harmonijas, brīnišķīgas melodijas, šeit ir barokālas intonācijas, gan arī vai barokālas koloratūras tajās reti dzirdamajās poēmās, un pāri visam ļoti, ļoti skaista un bezgalīga tēlainība.
Koncerta dalībnieku vidū būs dziedātāja Ieva Parša un čelists Eriks Kiršfelds, kuri Latvijas mūzikas ainavu dēvē par neiedomājumu bez Maijas Einfeldes.
Man subjektīvi viņa tā kā tāda Latvijas mūzikas skabarga, tā kā tāds kauls. Līdzīgi tā kā Vizma Belšvica ir tāda sieviete literatūrā, tāda ir Maija savā mūzikā mums visiem, jo viņa mēģina būt tik paties, cik vien vispār cilvēks paties var būt savā mūzikā, un viņā jūs neatradīsiet nevienu banalitāti. Viņa ir iztīrījusi savu mūziku un savu ēteru no banāluma, viņa ir patiesa un īsta.
Man Maija liekas, ka ir no tiem, es īpaši neraujās pēc kaut kādas publicitātes. Viņa pati raksta, tāpēc, ka viņa nevar nerakstīt. Viņa vienkārši ir komponists un cauri.
Ārēja citkārt mazliet paskarba un ironiska, bet tuvāk iepazīstot silta un sirsnīga, arī tā par Maiju Einfeldi saka Orests Cilabriedis.
Savulaik žurnālā Mūzikas Saule, intervējot komponistu, mēs kaut kā nonācām līdz ziediem, viņa teica, jā, man ļoti patīk Lilijas, un tad pāris rinkopas tālāk viņa teica, jā, bet man ļoti patīk arī Miķelīša, un man liekas, ka kaut kur pa vidu starp šīm Lilijām un Miķelīšiem arī ir Maija, ka viņas mūzika tā ir viņas ideālā pasaulē, tā Liliju pasaule un tie Miķelīši, nu tas ir kaut kas tāds salcietīgs, vēlā rudenīs ziedošs, pašai Maijai ļoti piestāvošs, ja tiektai viņas būtībai kodolam klāt, tad mēs redzam, ka tur ir ļoti liela sirsnība un tas asums, nu kuram gan no mums nav kādas aizsarga reakcijas pret pasauli savulaik.
Maija Einfelde bieži vien raksta konkrētiem solistiem, tāpat viņai rūp, lai mūziķu partijas būtu viņiem ērtas un komfortablas. Arī pirms jubilejas koncertu viņa tikusies ar tā dalībniekiem un Ievai Paršai visspilgtāk prātā palikusi komponistes vīzija par dzīvi.
Viņa pati mums te pie kafijas tas stāstīja par dzīves gājumu. Ļoti patika viņas salīdzinājums, ka dzīve esot tā kā bobsleja nobrauciens, kas starts ir tāds projekts un tu iekusties un ātri kusties un pēc tam tu vienkārši strauji brauc lejā pa virāžām un beigās jau vairs ko tu nevar izdarīt, jau vienkārši nes. Tā bija Maijas vīzija par dzīvi.
Sonātu flautai un klavierēm, ko koncertā atskaņos Ilona Meija un Herta Hansena, ir viens no jaunākajiem Maijas Einfeldes sacerējumiem. Pamatā koncertā iekļauti viņas nozīmīgākie 70. un 80. gadu skaindarbi. Maijas Einfeldes 80. jubilejas koncerts notiks rītvakar Zirgu ielas koncertzālē un ieeja tajā ir brīva. Baiba Kušķe, Latvijas radio.